Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se potkáváme s Michalem Gregorem. Michal má dlouholeté zkušenosti v oblasti automotiv, hlavně v oblasti vývoje, rozvoje servisního zázemí, projektu ohledně staveb unikátních vozů, hledání a dovozu exotických vozidel. Dnes je členem vývojového týmu ve společnosti Entry Engineering, která vyvíjí softwarové řešení pro nová vozidla Škoda. Příležitostně přednáší a prezentuje na veřejných fórech o automobilové technice, inovacích, dále se aktivně zabývá modelářstvím, o kterém vede i workshopy na téma malování a povrchová úprava modelů, především automobilů. Má rád starou hudbu, dobré jídlo, krásné ženy a stará auta. Dámy a pánové, Michal Gregor. Ahoj Michale.
Ahoj Tomáši, já děkuju za pozvání.
Já tě tady moc vítám úplně na začátek, když tady si to rozdělám celý. My jsme se potkali vlastně ve skupině modelářů. Já jsem modelář, ty seš modelář, tam u tuce známe. Takže průniky přes autíčka.
Přesně tak, svět je malej a autíčka spojujou i rozdělujou.
Je to tak. Já jsem tě pozval do podcastu Old Schoolers, byť vypadáš jako mladý chlap, protože ty seš vlastně poslední v tom ročníku, který chodí do Old Schoolera, ročník 1982, tam nám to končí, byť o rok mladší, tak už seš pro mě Young Schooler. 1982, legendární rok, s tebou mě baví svět, malý pitaval z velkého města a ty ses narodil v Praze. Echt Pražák.
Je to přesně tak, takový poslední žijící exemplář exotického zvěřátka, to znamená 100% Pražák. Máma Pražačka, táta Pražák, takže žádná naplavenina, opravdu odkojenej Vltavou od A do Z.
S tím musím pořádně prohlídnout, protože já jsem měl vždycky pocit, že něco takového jako rodilej Pražák neexistuje. Všichni Pražáci jsou z Moravy nebo ze Slovenska, že jo, to je známá věc.
Hele, existuje a říkám, až prostě bude velká krize, tak koupím maringotku a budu sám sebe předvádět jako poslední exotické zvíře někde.
Dětství v Praze v 80. letech, jaký bylo?
Hele, v podstatě nádherný, protože to byly ještě poctivý osmdesátky, to znamená, vidíš sousedy, který o víkendu na parkovišti vyndavají motory ze svých favoritů, žigulíků, matky tahají síťovky, fronty na banány, od listopadu do března všude sníh, sáňkování mezi sídlištěma, mezi otlučenýma žigulíkama, něco nádherného.
Já ti k tomu ještě doplním jednu svoji vzpomínku, protože Ty seš z Prahy odkud? Jo.
Hele, konkrétně Hostivař, Praha 10 a v podstatě to je takový moje působiště, kde jsem od dětství a v podstatě se tam plácám do dneška.
Tak to je trefa, protože já jsem v Praze strávil dětství na Košíku, když jsem jezdil ke Strejdovi na prázdniny letní a k těm vzpomínkám, co se dělo na těch obrovských parkovištích, které tehdy byly zaplavený těma Trabantama, Moskvičema a tak dál, tak spousta lidí měla to, ty určitě znáš, kolíbku, že převrátila auto na bok a na tom parkovišti normálně, regulérně dělali generálku, jo, natírali spodek tlumexem.
Ale je to přesně tak, jak říkáš, konkrétně já jsem vyrůstal na tom Košíku, vlastně dneska tam pořád bydlí máma, takže já se tam stavuju docela často. A přesně tohle byl ten obrázek těch sídlišť, kdy občas tam někdo měl dáči, tak s tím se ostatní nebavili.
A
to bylo někdo, ano. A přesně tyhle ty obrázky tam byly v podstatě jako denní chleba prostě, ano. Kolíbky, vyndaný motory, rozebraný dvě, tři auta, ze kterých někdo tvořil jedno. Jako bylo to nádherný, kde jsou ty časy dneska, to už dneska nikdo neumí. A v podstatě tam začala vznikat ta moje láska k těm autům, tam se stal vlastně ten obrovský průser.
Než se dostaneme k tomu obrovskému průseru, tak ještě projdeme přes školu, protože, a to já teďka tady musím říct, já jsem vystudoval střední průmyslovou školu automobilní. Ty byly dvě v republice, jedna v Bruntále a druhá v Praze v Masné ulici. A já vím, že ty jsi vystudoval?
Úplně to samý, akorát, že to nebylo v Masné, ono se to pak nějak stěhovalo na Mírák a potom z Míráku se to právě stěhovalo do Hostivaře. a já jsem byl ten, který prošel tou hostivaří. A v podstatě byl jsem jeden z posledních ročníků, kdy ta škola pak začala strašně skomírat a upadat, protože v podstatě, jak začala digitalizace autoprůmyslu, tak ta škola v podstatě začala zanikat, protože neuměla nic naučit, nebyla na to připravena. Mm-hmm. Takže já jsem prostě přesně prošel tou školou a nevím vlastně z ní vůbec nic. Bylo to naprosto zbytečný, když to tak řeknu.
Tak to mě samozřejmě mrzí, protože já jsem si tady chtěl jako křepčit, jak je to úžasný, že my dva absolventi automobilních škol. Já jsem měl teda ještě takovou tu echtovní, kde nás fakt ještě učili tu konstrukci automobilu. A když jsi přišel do učebny, tak tam byly ty 12 trosky v řezu. Takže na těch tabulích.
Všechno tohle to tam bylo taky, ale bohužel už to bylo jenom na těch tabulích. Mm-hmm. Kdy vlastně kantoři, který tohle to uměli něco naučit, věděli o tom, byli zapálení, v podstatě buď skončili v důchodu, anebo se rozprchli právě někam na nějaký jiný učiliště, anebo právě učiliště, který začali podporovat přímo fabriky. Mm-hmm. Protože tenkrát začalo vznikat přímo učiliště podporované Škodovkou v Mladé Boleslavi a většina těch kantorů tady z té Prahy vlastně utekli do té Boleslavy. Takže tady to šlo opravdu ne od 10 k 5, ale
10 k 0.
Od 10 k minus 5.
Jo.
Bohužel ta škola se tam plácá jako v tomhle režimu doteďka nějakým způsobem funguje, ale produkce slušných lidí už tam není.
Už to není ta legenda, co to bývávala tehdy, co já pamatuju v ty masný. Vy jste měli za vratama nebo za barákem Bolku, že jo, Škodovku. Já jsem byl v Bruntále, my jsme chodili do Tatrovky, do Kopřivnice. Jak jsme tomu říkali, těžká vozba tehdy.
Tak, tam právě i to začalo, že vlastně ta škola už se tak jako plácala od ničeho k ničemu a nebyla nikde podpora. Takže v podstatě pak jako se chodilo na praxi do různých autoservisů, kde ale stejně nikdo nic nenaučil, protože oni všude říkali, bude digitalizace, vy jste ztracený, vy už nepotřebujete vědět, jak funguje motor od Tatry, vy potřebujete umět s počítačema. Jenomže na to nebyly peníze v té škole, takže bohužel. No.
Tato je ale hrozná škoda, že já jsem vždycky chtěl vidět, jak funguje motor od Tatry. Autička. Přestože teda, jak říkáš, ta škola nebyla to, co jako měla být, nebo co bys chtěl, aby byla. Přesto auta jsou tvým osudem. Jak ses vlastně k těm autům jako vůbec jako takhle dostal? Kde tě to zaujalo?
Hele, v podstatě asi to vznikalo už v dětství, protože podle toho, co říkala máma, tak jsem neuměl pojmenovat základní věci v domácnosti, ale za to jsem nádherně věděl všechny typy aut na sídlišti. Takže tam to začalo vznikat díky tomu, že vlastně otec byl motokovák, který se dostával do zahraničí, takže doma se nám objevovaly i zajímavý auta s F-kovou značkou.
Jako fyzicky, jednak jedné,
takže prototypový 120ky, 5 kvalty, jak to začalo, 130ky, 135ky, takovýhle věci, kde lidi čekali fronty na favorita, my už jsme doma měli Formana, být s F-kovou značkou, ale měli. A v podstatě tam to všechno začalo vznikat, protože i táta začal nosit prospekty a tam prostě se to začalo vyvíjet a prostě ty auta začaly být celý to hlavní, ten můj směr toho zaměření, ať jsem sbíral zahraniční časopisy, který občas otec přivez, ať už z Německa nebo z Anglie. Tam mě to začalo zajímat a i právě otec, který byl taky modelář, šel teda jinou cestou, tak už tam jsem začal pronikat do toho, že prostě ano, chci se i věnovat té modelařině, ale přesně do těch aut chci jít. Bylo to takový to plnění těch snů, kdy jsem věděl, nemůžu mít to velký auto, tak si ho aspoň udělám modelu.
Já ještě pro pamětníky, teda ti budou vědět, ale pro nepamětníky F-ková značka, to byla vlastně taková toho tvaru s těma skosenýma rohama, že jo? A F-ko vlastně bylo pro zkušební auta a tuším nemělo omezení rychlosti.
Přesně tak, v té době nemělo omezení rychlosti, nebo v podstatě ono nemělo žádný omezení. Mm-hmm. A jenom abych uvedl na pravou míru, F-ková značka není úplně nebo historická záležitost. F-kový značky jsou do dneška.
Uh-huh. Aha.
My je u nás třeba ve Škodovce, tak se dávají pořád na testovací auta.
Ale myslím, že už musí respektovat předpisy dneska, že?
Musí respektovat, nicméně dá se to obhájit. To
chápu. Já jsem v roce 1986 stopoval v Bruntále a přiblížilo se cosi do té doby nevídaného s F-kovou značkou. Byla to zkušební Škoda Favorit z AZNP Mladá Boleslav, jak se to tehdy jmenovalo. A borec nám jako řekl, kam jdete kluci, my jsme byli dva, ještě můj spolužák nějaký Havránek, a my jsme říkali do Olomouce. A on říkal, jak rychle tam chcete být? My jsme zřejmě 16-letý kluci, jsme řekli, co nejrychleji. Jenom pro tebe z Bruntálu do Olomouce je to 55 kilometrů a standardně se to jezdilo hodinu tehdy v té době autem. Tak on to s náma udělal za 29 minut. Jo? Právě měl tu F-kovou značku a dodnes si vzpomínám, jak třeba městem Štemberkem jsme projížděli 130 kilometrů rychlostí.
Jo, tak v podstatě něco podobného se děje i dneska, ale musí už se to skrývat zase za tunu papíru. Není to prostě jenom tak, že F-ková značka tě vlastně dělá na té silnici neviditelným. Uh-huh. To už tady na jednu stranu bohužel, na druhou stranu naštěstí není. Uh-huh.
Ty jsi byl plnoletý v roce 2000, tím jako automaticky řidičák, a ty jsi mi poslal do přípravy směr do pekel kvůli lásce k autům.
Přesně tak.
Co je ten směr do pekel a proč? Do pekel kvůli lásce?
Hele, v podstatě to bylo, protože já jsem začal strašně kašlat na všechny okolní věci, takový ty povinnosti do života. 18, plnoletej, okamžitě řidičák. Já jsem řidičák dostal 2 dny po svých 18. To bylo, jo, já už jsem ho prostě začal dělat v 17. A z prvních vydělaných peněz, já jsem asi hodinu po tom, co jsem dostal řidičák, jsem si šel koupit auto. Mm-hmm. A tam to v podstatě začalo, protože já jsem všechno začal podřizovat tomu, mít auto, mít lepší auto, měnit ty auta. A tam to začalo. Já jsem začal školu flákat, věci doma, začal jsem spíš lítat po brigádách, po práci, abych si mohl vydělávat na ty auta. Takže tam to beru jako obrovská cesta do pekel, ano, která se postupem času, ta sinusoida se otočila a stala se potom z toho ta devíza toho mýho života. Ale tam ty cesty opravdu byly jako hrozný.
Mě napadla replika ze slavného slovenského seriálu Nevěra po slovensky, když tam ten Milan Kiš měl na dvoře rozebraných asi ten 1 000 000 aut a přišli tam k němu takový bouchači a ten jeden říká, aha, pán je autičkár. Tak to se na tebe dokonale hodí. Co jsi měl jako první auto?
Hele, první auto, to jsem koupil vlastně od tatínka, mýho spolužáka. A to byla takzvaná kopřivka. To byla opravdu Škodovka 105, M-ko, vytažená z kopřiv, jo. Protože mu ležela na zahradě.
Placatý gumy.
Hele, v podstatě jo, nechal mi tenkrát za 300 korun. V roce 2000.
Za 300 korun.
Ano, za cenu přepisu, který tenkrát byl 300 korun.
To byly dvě lepší cigarety.
Tak, přepis 300 korun, takový ten krásný hadrovej techničák, ještě to mělo rok technickou. No a tam to začalo, protože 105, úplně základní sociální verze, hnusná, špinavá, 150. Červená. A tam to prostě začalo. Takže okamžitě burzy, díly, přestavba.
No ale jezdilo to, že jo?
Hele, jezdilo to skvěle. A tam v podstatě to začalo a tam začala i ta láska k těm Škodovkám, protože a poslední vlastně Škodovka, kterou měl táta, tak bylo přesně červený M-ko a já jsem si to vlastně splnil a koupil jsem si.
Já se znovu pustím do výkladu odborné terminologie, protože my dva si rozumíme, ale ne všichni můžou rozumět, tak Škodovka M-ko je výrobní typ od roku 1984 se širším rozchodem kol. Do té doby se vyráběly auta s užším rozchodem vlastně kol, měli užší nápravy a říkalo se jim podle toho užovka, že jo, byli vyšší, měli vyšší těžiště a tady ten rozdíl do té M-ky přišel ve 84. Přepracoval se vlastně i design předku, že jo, byl to facelift.
Tak ano, dneska tomu říkáme facelifty, v podstatě tenkrát se ono se jednalo i možná o úplně nový model, že jo, protože oni vlastně zachovali nějaký hrubej tvár, jenom ale vlastně předělali vlastně úplně všechno, paradoxně k horšímu.
Jak jinak, tehdy to tak bylo, že jo?
Je to tak?
Víš, jak to je, krásný chromovaný díl, půlený nárazníky se vyhodili a začali slat nárazníky z prepregu, hnusný, který se po 2 letech rozpadly, že jo, a tak dál.
No. Když to mě připomíná, že jsem nedávno tenhle ten termín někde použil a lidi absolutně nevěděli už, co to je, co to bylo za odpadový materiál.
Ten preprek.
Ten preprek, no. Ale přitom jako geniálně fungovalo. No. Sice to bylo neekologický, neekonomický, ale fungovalo to.
Fungovalo to, no. Tak tehdy se ty auta dělaly tak, aby fungovaly, že jo. To důležitý aspekt výroby aut bylo, aby to mělo co nejmenší jako servisní zásahy a zbytek se moc neřešil, že tam byly nějaké nedokonalosti estetický. Všim si z toho trendu, jako jak se dneska strašně dbá, aby to auto bylo hlavně hezký a takový.
Jenom, že ono je to zase úhel pohledu. Ano, auto je dneska hezký, dneska říkáme, že ty auta dřív vydržely něco víc, ale v podstatě se stačí podívat do té historie a lžeme sami sobě, protože to tak není. Vem si, že když se dělaly tyhle ty staré škodovky, po 50-60 tisících to lidi tahali na výbrus a podobné věci. Dneska, já si pamatuju, já jsem měl před 10 lety, jsem si koupil Superba, ten Superb má dneska na je to 1 200 000.
A furt jezdí.
A pořád jezdí a žádný takovýhle věci tam
nebyly.
Není nebyli.
Tam ještě ani Ačko výbrus.
Ne, tam není vůbec nic, tam se jenom měnějí běžné věci. Má to asi třetí majitel, ale vím o těchto z těch kilometrech. Takže si nemůžeme říkat, že ty auta dřív vydržely víc. Není to tak. Je to jenom úhel pohledu. Je to jenom o tom, jak se k tomu ty lidi chovali a k čemu to auto používali. Já vím, u nás, když můj otec měl auto, tak ta škodovka od pondělí do pátku do odpoledne stála na sídlišti, pak odjela 30 kilometrů na Sázavu na chalupu
a v neděli
30 kilometrů zpátky. Takže to auto mělo nájezd 250 kilometrů měsíčně.
To je pravda. To je zajímavý, když to takhle říká, že vlastně člověk žije v takovém zajetí svých předsudků, protože ano, to si vzpomínám, že u Žigulíku třeba, tam jsem zase já odborník, se dělali Ačkový výbrusy po 100 tisících, jo. A já třeba teďka mám auto 2 roky, mám najetých 107 tisíc za 2 roky, ale to je jak nový, jo. To je prostě...
Je to přesně tak, jako... Tyhle ty servisní úkony jako výbrusy a podobně, to v podstatě v Praze dělali jenom taxikáři a podnikový auta, který ty nájezdy měli, ale běžný smrtelník tady to udělal prostě po 10 letech, protože neměl na nový auto a po těch 10 letech měl tam těch 10 nebo 100 tisíc najeto.
Už jenom to, že když si představí, že jako to, co si pamatuju z děcka, že třeba jsem bydlel v Olomouci v takový jako rodinný bytovce, kde bylo 18 partají, byl takový jako dům v takový čtvrti zahradní a vlastně si pamatuju, že celý to děcko vím, která jaká partie měli auto, či oni vlastně celý to moje dětství měli furt to jedno.
Jo. Je to přesně tak? Ano, no. Když si vezmu to svoje dětství, tak každá cesta do školy, ze školy znamenala, že jsem přesně chodil kolem těch stejných aut.
Furt.
A v podstatě jenom pozice těch aut se změnily vždycky na ten víkend, kdy ty lidi někam odjeli. A jinak ty auta v podstatě jenom stály, chátraly a byly naprosto nevyužitý. Byla to jenom prostě hmota, která je někde odložená.
Majetek tehdy, že jo? Protože oni stály někdy jak malý barák.
Ano. Ano, čeští majetek, mám auto.
Já mám k některým těm autům, co mám doma v té sbírce, mám i pořizovací doklady, tak třeba tu 16, co mám, tak ta byla koupená někde v Ústí nad Labem, ve Všebořicích, v Mototechně, a jak ní faktura na 81 900 korun. Jo. A v té době rodinný domek značky Okal, montovaný z rodinných domků Jeseník, možná to pamatuješ, stál 90 tisíc korun. Tak si představ, že tady ten Žigul stál jenom o 10 tisíc míň, než za co se dal v té době koupit ten levnej domek.
A pak až mi někdo tvrdí, že v té době lidi nedokázali ušetřit peníze a neměli peníze, jenom se podívej na ty auta, na ty ceny.
No, ty ceny byly strašný. A víš, jak se tehdy ty auta kupovaly? To bylo tak, že když chtěl koupit auto, tak se většinou skládala celá rodina, protože půjčky, leasingy nebyly. Můj tchán, to znám tu historku, si koupil své první auto vlastní v roce 1978. Zelenýho Warburka 353 v Olomouci na envelope. A tomu bylo vlastně už 40 let. Jo, už měl docela velký dcery. A celá rodina se složila. Jo, jeho rodina jeho tchána. Jo. To dovíš se představit dneska, že bys čekal na svý první auto do 40 let a složila se ti na to celá rodina.
A tak to je aspoň krásný, že se dočkáš a ještě ti ho v podstatě někdo zaplatí, jo. Dneska se nedočkáš a musíš si na něj někde sehnat sám.
No a taky ho měl skoro až do smrti, protože když jsem se vlastně ženil s manželkou v 95., tak na té svatbě naší on ještě tím Warburgem jezdil. Jo. Ty seš taky nadšený začáteční golfu, to je takový legrační, nadšený začáteční. Kolik let už seš začáteční v golfu?
Hele, v podstatě začátečník teď nějakých 5 let, to znamená, že pravidelně chodím, baví mě to, ale ještě jsem se pořád neposunul k tomu si udělat tu zelenou kartu, takže pořád se považuji za toho začátečníka.
Bývalý rally závodník.
Tak, to byla taková částečně zábavná, částečně smutná etapa, kdy právě ta láska k těm autům přerůstala. Jezdil jsem po závodech, zajímalo mě to a začal jsem přestavovat 130 LR-ko, kterou jsem postavil, zprovoznil, zhomologoval a první závod rozbil.
Always. Hned.
Hned. Hned ze startu, třetí RZ-a, 2 točky ve vzduchu, přistání na střeše, rozdrcený levej kotník a škodovka předek minus. Takže vlastně teď se dostávám k tomu, že po 15 letech už je nově po laku, už je částečně zprovozněná.
To ještě máš, jo?
Helen, tu jsem nevyhodil, ležela pod plachtou x let, kde stačila nádherně schnít.
To škodovky uměly dobře.
Tak, takže pokus číslo 2, myslím si, že tak do roka, do 2 bych se s ní chtěl postavit tady na startu, ideálně na rally sprint pražský.
Víš, jak říkali východní Němci škodovkám?
Nevím, jak konkrétně východní, ale posměšky byly všude, takže čekám něco podobného.
Tak jak oni, že jo, západní Němci, jako východní Němci říkají, že západní Němci mají BMW a Češi mají BMS, to bylo Bämisch und Mährisch Schnellroster. Jo, takže česko-moravský rychlorezavěč, něco takového.
Jo, to by tak nějak i odpovídalo.
To škodovky uměly. Kde jsi to tehdy rozflákal? Co to bylo za závody?
Hele, Příbram, amatérská rally na Příbrami, historiky, tak samozřejmě takový to na začátku, hele, není to odzkoušený, jedeme pro diváky, tak no, začal jsem honit vteřiny, že jo, mladej, blbej a dopadlo to, jak to dopadlo, no. Ne, v podstatě tam šlo o to, že jsem se ještě nepřepnul do toho módu těch zkušených starých závodníků, to jsem prostě neuměl, začínal jsem.
Adrenalinový jezdec.
Za prvý adrenalin, za druhý přesně to, že nový auto postavený, nechci to rozbít. A potom taková ta druhá věc, když se ti tam ve vesnici najednou před tebou vyloupne pes, tak si řekneš, co udělám, srazím toho psa? Nesrazím. Tak jsem si na štěrku šlápnul na brzdu. Mm. Tím to bylo spečetěný.
To vždycky říkal redaktor automotorový Dolejš. Vždycky říkal, co je nejhorší v automobilových závodech? Šotolina.
Je to tak.
Ty jsi taky sběratel starých aut. Co sbíráš?
Všechno, co je hnusný, omlácený, zrezlý a naprosto zbytečný.
To je hezký. Tak co všechno máš?
Hele, schrnu to asi takhle. Auto pro mě musí být nějakým způsobem zajímavý a musím k němu mít nějakou vazbu. A ta vazba právě většinou pochází z dětství. Takže kromě té zmiňované 130 LR-ka, kterou jsem měl x vyhotoveních z různých časopisů vystřihanou. To auto jsem prostě miloval. Už jenom to, že táta byl motokovák, takže se znal s Johnem Homelandem, tak pro mě veliký vzor, prostě někdo, to byl pojem. Takže tohle. No a pak začala láska k americkým autům. To znamená něco, co je úřovaný, naprosto zbytečný, neekologický, nepohodlný a nefunguje to. To je prostě něco nádherného.
Ten Nirvana, koukám pro tebe.
Ano, naprostá. Takže prošel jsem si nějakýma starýma Amerikama, furt mě to nebavilo, ale měl jsem tam jednu takovou vysněnou metu, ke který jsem se dostal. Z vraku jsem teď ve fázi polovraku a to je Dodge Charger rok 1970 s motorem 440 kubických palců, takže naprosto nefunkční, uřvaný monstrum,
jasně,
který krom toho, že žere benzín, olej, destičky,
i trávu kolem cesty.
Ano, malí děti a jenom to fluše Jan Milky z vejfuku, ale prostě to člověk musí mít.
Kde to skladuješ, takovýhle věci?
Myslím, že mám naštěstí kamaráda, který je taky takhle stejně postižený, akorát ten toho má prostě mraky a naštěstí tady kousek za Prahou je taková hala, kde jsme se složili víc lidí a kde prostě můžeme tyhle ty naše staré vrány schladovat, takže
jo,
naštěstí se dá.
Já jsem se ptal kvůli tomu, že já jsem řešil taky vždycky ten stejný problém, protože starý auta jsou jako objemný a do obyváku to nenacpeš, takže já jsem taky největší problém svého času řešil s tím, kde to jako bivakovat. Já jenom zase doplním pro všechny, Jon Haugland je legendární norský jezdec škodováckého týmu, který vlastně největší doba jeho slávy byla v těch 70. letech, že ho jezdil na 130kách RSA, to byly odvozeniny vlastně ze Škody 110 R Coupé, pak přešel právě na ty 130ky LRky, což už byly vlastně odvozeny ze 120ek a já jsem se s ním osobně potkal někdy v první polovině 80. let, kdy mu škodováci na závodech říkali důvěrně Joník. To mě hrozně pobavilo tehdy. A naposled jsem se s ním potkal v roce 2016, když byl v Praze vlastně tady na té Parforzní jízdě s těma 130kama. To jsou prostě klasiky. Pojďme se podívat dál. Co první zaměstnání? Ty jsi někam k těm autům nastoupil do fabriky, nebo?
No právě, že to první směřování vůbec nebylo k autům, nebo respektive, ono to vlastně bylo kolem aut, ale právě to bylo, že jsem hledal takový zaměstnání, aby mi zůstal čas na to tvořit ty svoje auta, blbnout s těma autama a zároveň vydělávat na lepší. Takže já jsem tenkrát nastoupil tady u jedné společnosti, která prodává sportovní vybavení do vlastně oddělení logistiky, kdy jsem začal normálně jezdit tady s dodávkou. Mě bylo 19 let, dostal jsem dodávku, mohl jsem prostě jezdit po republice, začít si tvořit kontakty a využíval jsem to právě to, že jsem koukal tenkrát ještě do tištěných anoncí, obvolával jsem a různě jsem takhle pokupovával díly na auta, scháněl jsem auta, začal jsem auta měnit, kupovat, prodávat a to vlastně se podařilo tady díky téhle práci, protože jsem tam hledal tu svobodu. Tam v podstatě jako mladý jsem neměl ještě takový jako ambice někam to dotáhnout, prostě pro mě prioritní bylo mít auto, koupit si lepší auto nebo něco kolem těch aut. Takže jsem prostě tomu podřizoval i tu práci. Takže tam prostě svoboda a peníze pro mě hrály prim.
Jak dlouho jsi tam vydržel?
Hele, už si to tolik nepamatuju a tuším, že nějaký 3 roky.
Protože ty jsi mi k tomu dal poznámku, že tam pro tebe v tu dobu přišlo pochopení, že nemůžeš být zaměstnancem. Protože v té dodávce jsi jako užíval tu svobodu, nebo?
Přesně tak, byla to jako nějaká svoboda, ale věděl jsem, že prostě moje další směřování, tam se to spíš takhle začalo formovat, že já prostě nemůžu být zaměstnanec a mít takový to, tady budeš v tolik hodin tady a v tolik hodin zase budeš tam a budeš dělat od do a co ti řekneme. A tam prostě jsem nějak věděl, že to prostě nebude tady to fungovat.
Mm-hmm.
Furt prostě ta moje svoboda byla i v té mysli. A ano, bylo to tenkrát hrozně kontraproduktivní, protože bez praxe, bez zkušeností a já jsem byl ten, kdo si tam začal vlastně otvírat pusu, že ne, že takhle to nebude, až mi prostě jednoho dne řekli, jo, ono to tak nebude, no tak si to jdi řešit někam jinam.
Se seber, znáš ten konec a jdi.
Přesně tak a byl jsem dán k dispozici.
Dán k dispozici. A nicméně se dostáváme k zajímavé etapě tvýho života a to bych byl rád, kdybychom si o tom řekli něco víc, protože to mě hrozně zajímá. To je tvůj taxi život. Život taxikáře.
Je to tak a v podstatě tam to všechno začalo vznikat, když jsem si mohl tu svobodu začít vlastně tvořit podle sebe a najednou s tou svobodou přišly i docela velký finanční částky, který vlastně mě začaly plnit ty sny ohledně těch aut. A to bylo pro mě jako pro mladýho, to vlastně bylo jako otevření úplně nového světa. Já jsem prostě najednou začal vydělávat peníze, ve svých 23 letech jsem si najednou koupil 8letý BMW, což prostě moji vrstevníci jako na to neměli. Ta taxislužba mi to zaplatila, já jsem v podstatě každýho půl roku měnil auto a bylo to najednou prostě, říkám, úplně otevření jako nových možností, ale zároveň jsem pak zjistil, jak to člověka strašně zacyklí, jak prostě člověk přestane vnímat ten okolní svět, přestane normálně fungovat, protože ví, že hele, potřebuju peníze, sednu do toho auta a za 3 hodiny je mám. Pak prostě člověk, ano, v tom mládí, jsem ty peníze za další hodinu propil. I to se děje.
Ztracené duše taxikářů. To je ono?
To je ono. Hele, v podstatě celá taxislužba asi celosvětová, já teda můžu mluvit jenom po té pražské komunitě, v podstatě zvláštní svět, jak já říkám, ztracených duší. Jsou tam lidi, který to dohnalo nějaký životní fungování, že jim nic jiného nezbylo. A pak tam jsou lidi, kteří se v tom vyloženě zhlídli. Lidi třeba, který já jsem potkal, to byli, dneska už třeba ani nejsou mezi námi, lidi vyššího věku, ale který vždycky říkali, já jsem 30 let dělal ve fabrice, nic jsem nemohl ukrást a tady můžu a jsem vlastně šťastný. Což bylo naprosto děsivý, když jako tohle to zjistíš, jak v podstatě ty lidi se předhánějí, jakou větší prasárnu můžou udělat, bavějí se a chlubějí se tím, kdo kde něco vyšmelil, ukrát, podvéd. To je něco jako naprosto děsivýho. A v podstatě zjistíš, jak ta komunita je semknutá a vlastně funguje proti celému zaběhnutému systému a nikdo na ně nemůže. To je jako něco naprosto děsivýho.
Tak oni, jako se říká, že pražský taxikář je takový speciální biologický druh, že jo, oni mají takový jako archetypální vzhled, holá hlava, že jo, bíčí šije, teplákovka šedá, že jo, takový ty řetězy okolo krku. Já neříkám, že takový jsou jako všichni, ale jistou dobu se to takhle vykreslovalo, že vlastně jak blokovali často ty
jenomže to je právě nejhorší, že přesně tady, když vidíš takovýhleho teplákovýho démona, tak takovýhlech lidí je v Praze 10 až 15. Mm-hmm. Opravdu, ale.
Jasné,
takhle minimální číslo.
Ale jsou to ti frontmeni, že jo?
Ne, jsou to jenom ty lidi, kteří jsou vidět. A ty ve finále jsou nejvíc neškodný. Ale v pozadí stojí ty lidi, do kterých to nikdo neřekne. A v podstatě tam přichází to prozření, co to je za komunitu. Člověk normální vizáže, který ho když potkáš, tak...
Je to slušný chlap.
Klidně bys mu řekl, to je učitel matematiky na základní škole. Vidíš, že ten člověk má 2 hospody, 3 baráky, obhospodařený všechny děti, protože všechno normálně nasprosto nakrad. A to jsou vlastně lidi, kteří jsou nejděsivější tady v té komunitě. Ty, kteří na to nevypadají a v podstatě jejich rodiny z toho těžejí a v podstatě ho posílají, hele táto, já budu maturovat, já chci nový auto, jdi jezdit a jdi krást. Ty lidi o sobě sami říkají, já nejdu do práce, já nejdu jezdit, ale řekne, já jdu krást. Ty lidi jsou na to pak i hrdí. To je něco naprosto příšerného.
Chápu to, že zatím jdu krást je okrádání jako zákazníků.
Je to tak.
Že tě sveze z Václaváku na Mírák za 4 000, když jsi cizinec, nebo...
Ano, za takovýhle horentní sumy to dělají taky, ale oni v podstatě přikrádají u každého, tak aby to nebylo vidět.
Jo.
Ve finále ty halíře dělají talíře.
To je pravda, když je toho hodně, že jo. Hamižnost dispečinku.
Hele, to je další kapitola, protože v podstatě celá tato profese na sebe začíná nabalovat další a další vyžírky, natažený ruce a prázdný kapsy. A to je přesně to, začíná to těma taxikářema, který ano, ukradnou, co můžou, ale ve finále nad nima stojí další, který taky kradou, ale na základě toho, že chtějí od těch taxikářů další peníze. A tím se dostáváme do hroznýho zacyklení, kdy vlastně ten taxikář, aby se uživil, tak krást musí.
Že platí palmár.
V podstatě dřív, když...
výpalné.
Řekněme 80 až 90% taxikářů jezdili čistě ulici, to znamená, že nebyli sjednocený pod dispečingem, bylo to jenom na to mávnutí ruky, tak v podstatě ten člověk, co si ukrad, ano, zní to hrozně, ale opravdu, co si ukrad, to si přines domů. Ale postupem, řekněme někdy od toho roku 2005 a vejš, tak začínala být hamižnost ze strany těch dispečingů, ale nejhorší bylo, že to bylo pod nějakou vizitkou zastřešení, zlepšení služeb, uděláme vizitku městu a v podstatě magistrát to celý podporoval a zastřešoval. Takže tam došlo k i u mě k takovému prozření, co vlastně to je za svět, že vlastně svobodný podnikání ti vlastně stát nějakým způsobem centralizuje tady pod nějaký dispečingy, který chce mít pod sebou. Dispečingům pronajímá v Praze místa za naprosto nepředstavitelné sumy.
To jsou takové ty štafly, jak se tomu říká.
Tak dřív to bylo volný, pak si tady tuším, že to byl pan Bém, doufám, že to můžu říct, že tak maximálně mě najdou někde na Slapech ve sudu. Tak ten tady potom začal vlastně vymýšlet nějaký program jako Fair Place, kdy prostě byly ty určitý místa a oni se vysoutěžili určitým dispečingům. Ale samozřejmě byl to magistrát, takže to vysoutěžení víme, jakým způsobem fungovalo.
Tak myslím, že o tom psali i v novinách několikrát.
A v podstatě ty dispečingy, když zaplatili to hnusný výpalný, velký, ty nájmy tomu městu, tak samozřejmě to museli někam přefakturovat. Takže to přefakturovali těm taxikářům. A kde má na to ten taxikář jít, když má jenom za to, že může na tom štaflu stát, platit měsíčně třeba 10 až 20 tisíc. Jenom za to, že tam smí.
Tak to nakonec vždycky tyhle věci zaplatí ten koncový spotřebitel, že jo?
Zaplatí, ale teď si vím, že máš situaci, kdy ty jako řidič onemocníš, rozbije se ti auto a ty víš, že to zaplatit musíš.
Jinak o to místo přijdeš.
A teď víš, že ano, ty tou prací primárně nakrmíš rodinu, potom ti to zaplatí auto, ale pak víš, že dalších 50% ze svých zisků musíš odvést jenom proto, aby si mohl pracovat. Všichni chodíme do práce proto, aby jsme si domů nosili peníze. A myslím si, že ty jako taxikář musíš nejdřív zaplatit, aby si měl možnost vydělat a přinést domů nějaký peníze. To je systém postavený úplně na hlavu.
To je, ano, to je parazitní systém.
Vem si, že ty se, když bereme město, že ten člověk jezdí dole ve městě, tak ten člověk se ráno prvního probudí s tím, že dluží 80 a musí je do konce měsíce zaplatit a všechno, co vydělá na těch 80, si teprve přinese domů.
Obrovská částka.
A to je to, co si tady spousta lidí jako neuvědomila a ty taxikáři prostě řekli, hele, už to dělám 20 let, nemůžu jinak, zůstanu tady u toho. A to v podstatě byla ta berná mince, který se chytli ty poskytovatelé těch služeb a začali ty ceny šponovat víc a víc.
Ty jsi řekl takovou zajímavou věc, že si to lidi neuvědomují, oni si to nemají jak uvědomit, jo. Já mám nějaký roky a do toho světa jsem nikdy neviděl, jo. To jsou prostě věci, které samozřejmě nevíš, protože taxikář je někdo, kdo je v tom autě, když si přes apku zavoláš taxi, jo?
Je to tak, ale prostě, ano, dneska přes apku, dřív prostě to byly klasický dispečingy, kam člověk
telefon,
zavolal. A teď vlastně ten dispečing jenom za to, že ten člověk si tam zavolá, si od toho taxikáře bral z začátku 20, někdy 50 korun, pak se to začalo dělat procentuálně a pak všichni prostě přišli na to, že to budou dělat paušálně, protože je lepší, aby jim ten taxikář každý měsíc zaplatil
furt to stejný
paušální cenu. Tím pádem oni se přestali snažit tu práci dohazovat, protože věděli, tady dispečing, hele, máme pod sebou 200 taxíků, od každého vybereme 10 tisíc.
A je to.
A to už jsou najednou jako zajímavý peníze pro podnikání. A nikoho nezajímalo, kde ten taxikář to vezme.
A teď se tě jenom, promiň, zeptám, jestli to chápu dobře, proč museli být pod tím dispečingem? Protože oni měli ty místa, nebo?
Za prvý místa, za druhý začal tady být i marketingový tah, kdy ty dispečinky se začaly předhánět v tom, kdo nabídne zákazníkovi lepší cenu.
Jako levnější.
Tak. Mm-hmm. A to je další paradox, kdy v podstatě ten dispečink ti zvedá cenu odvodů tobě jako řidiči taxislužby, ale zároveň ti dává práci za míň a míň peněz.
Zároveň ti snižuje tržbu.
Aby se ukázal před tím zákazníkem, my jako tady dispečink jsme nejlepší, nabízíme vám takovouhle a takovouhle cenu, ale prostě nikoho nezajímá, kde ten taxikář potom na to vezme. Takže ten taxikář v podstatě těm lidem dává slevu ze svýho, ale dispečingu platí pořád to stejný.
Mm-hmm. Je to zajímavý biotobuš kvůli tomu, že já jsem vždycky vnímal problematiku taxislužby jako takovou svého druhu pražskou problematiku, protože samozřejmě vím, že taxíky jezdí v jiných městech, ale nikde to asi není tak rozšířený, přece jenom vzhledem k velikosti Prahy, jak rozšíření. Když vidím, kolik taxíků je třeba v Praze a kolik taxíků je u nás v Olomouci, že jo, tak tam potkáš taxíky taky, ale tady je to jako obrovský provoz. Jedním z takových těch doprovodných efektů, který jsme se bavili, je pro tebe ta naprostá ztráta iluze o českém národu. To se rovná čemu? To je takový jako hodně, hodně tvrdý vyjádření.
Protože v podstatě vidíš za prvý, co si tady lidi nechají líbit. Hmm. A teď to neberu konkrétně z toho taxi světa. Ale obecně ten člověk pod nějakou záminkou, že si musí udržet práci, tak radši platí tyhle ty nesmyslné ceny, sedí v tom autě 20 hodin denně, aby nějakým způsobem tu rodinu uživil a nedokáže překročit ten svůj stín a jít někam normálně pracovat. Mm-hmm. A vím to z toho důvodu, že jsem nebyl jiný. Byl jsem v tom přesně stejným způsobem, zacyklí tě to, nepustí tě to někam dál, takže naprostá jako likvidace osobností a proto potom ty ztracený duše, který ti prostě bloudějí po Praze a potřebují nějakým způsobem vydělat, aby přežili. A do toho dispečingy, město, který ti diktuje nějaký ceny a v podstatě se všem smějou. Hmm. Což je jako naprosto strašný.
Ty jsi na základě tady těch zkušeností rozjel vlastní podnikání právě s tím úmyslem zlepšit existenci a podmínky tady pro ty lidi. Co to bylo za firmu?
V podstatě já jsem, když jsem někdy v roce 2009, když jsem nastoupil, protože jsem chtěl trošičku jako fungovat líp a ne právě v tomhle tom, když to řeknu, polokriminálním světě, tak jsem nastoupil na pražské letiště. Mm-hmm. Přímo k oficiální taxislužbě, kdy jsem tam taky šel s tou velikou iluzí, že ano, je to nějaká vizitka Prahy, bude to nějakým způsobem fungovat, budou tam zaběhnutý pravidla. Opak byl pravdou, pravidla tam byly, ale co se týče těch plateb a toho využívání těch řidičů, tam bylo ještě horší. A právě tam se mi začal rodit nápad, kdy jsem začal nejdřív s tím, že jsem tahal ojetý auta zvenku a zaměstnával jsem taxikáře. V podstatě jsem jim ty auta pronajímal, protože byla spousta řidičů, který tenhle ten systém tak strašně smet, že oni nedokázali uživit vlastní auto. Mhm. Takže já jsem začal s autopůjčovnou a pak jsem se vlastně dostal k leasingům, kdy jsem dokázal nabrat přes 120 aut a dodávat vlastně nebo poskytovat těm řidičům plné služby, co se týče toho auta, aby oni mohli jenom sednout, jezdit, vydělat si jasný peníze a jakoby jim nastavit i ty lepší pracovní podmínky, protože o několikrát flákají servis, protože neměli na to, musel vyjet, neměl auto v pořádku, zůstal stát, protože se mu vysypalo auto a ty lidi potom byli tímhle s těma poplatkama likvidovaný. Mm-hmm. Takže proto já jsem udělal tu autopůjčovnu, kdy vlastně lidi měli ten full servis a tam jsem si tak nějak jako myslel, že jsem udělal trošku něco pro tenhle ten svět a pro ty lidi. Opět opak byl pravdou.
No hned další bod, který tady mám a který ty se mi poslal do přípravy, zní dno a ještě hlubší dno.
Takže přesně tak, žádný dno není tak hluboký.
Aby nebylo další,
ano. V podstatě naprostá deziluze z těch lidí. Každý ti s úsměvem přijde ano, já chci auto, já chci fungovat. A ve chvíli, kdy si to auto vemou, anebo si ho už berou, tak v podstatě k tobě jdou s tím, že vědí, že na tebe spáchají nějaký podvod, podraz, nebo prostě na rovinu to řeknu, prostě ojeb.
Mm-hmm.
A přesně tam jsem se dostal k tomu, co to je vlastně za sortu lidí, kdy on ví, že si vezme auto, zaplatí ho jednou, dvakrát, třikrát a pak ho třeba další dva měsíce nebude platit. Protože ví, že to, co si vydělá, mu zůstane, nezaplatí ti nájem na tom autě nebo leasing, pak ti ho někde nechá stát na parkovišti a půjde a od jiný autopůjčovny si veme to samý.
Mm-hmm.
A takhle ty lidi vlastně procházejí všechny možný autopůjčovny, které v téhle době začínaly růst jak houby po dešti. A tam vlastně zjišťuješ, jak do toho padáš, protože ty přijdeš s tou čistou myšlenkou těm lidem něco nabídnout a v podstatě každý z těch řidičů na tebe jenom kouká jako jo, tak z tebe si utrhnu nějaký peníze pro sebe.
Takže vlastně nemá smysl jim pomáhat, jak říkáš.
Nemá. Tam to přesně k tomu došlo, kdy já jsem nad těma lidma vlastně zlomil hůl a řekl jsem už prostě ne, už dost. A nehledě na to, že to nejsou jenom ty řidiči, ale co se týká tam toho dna, tak tam to přišlo i s tím, kdy jsem se potkal se svým domnělým společníkem,
mm-hmm.
který v podstatě zjistil, jak to může být výhodný biznis, ze kterého začal těžit a z toho dna, kam mě nebo potažmo nás poslali ty taxikáři, tak on mě dokázal šouhnout ještě na to hlubší dno.
Ještě do dalšího suterénu.
Přesně tak.
Jak to dopadlo? Protože to, že jsme dneska tady, znamená, že příběh měl nějaký konec, že jsem musela prostě dojít k nějaké situaci, která to změnila.
V podstatě došlo k tomu, že můj bývalý společník, místo toho, aby jsme tvořili firmu, tak se evidentně zhlídnul v pražských stavbách, evidentně ho bavili tunely, takže mi ve firmě vytvořil asi nejhlubší a nejdelší tunel, jaký jsem kdy viděl.
A že jich v Praze je.
A že jich v Praze je, ale tenhle byl veliký.
Mm-hmm.
Takže firma skončila, já jsem skončil s obrovským dluhem a v podstatě s jeho výsměchem, kdy on řekl, firma byla tvoje, ty si dělej, co chceš, a s mýma penězma on si odkráčel někam dál do světa.
A ty?
A já jsem zůstal stát, koukal jsem, nevěděl jsem co, protože díky jemu tak, a díky stresu, tak mě začaly padat i zdravotní komplikace, byť nefungující, ale rodina se úplně rozpadla a v podstatě celý tohle to byl obrovský dar, který se mohl stát. Protože tam jsem našel to dno a věděl jsem, že hloubš už to nejde a už to půjde jenom nahoru.
Ses takzvaně odrazil.
Hele, a dneska, když se na to zpětně pohlídnu, tak vlastně já jsem mu vděčnej. Já jsem mu vděčnej za to, co vlastně udělal, protože bych nemohl být tam, kde jsem, s čistou hlavou, s čistým svědomím a mám vlastně naprostý klid.
Bereš to jako zkušenost?
Zkušenost je nepřenositelná, byť bolavá. Beru to jako zkušenost a skvělej start, obrovskou příležitost.
A ty jsi potom změnil působiště a pustil jsi se do oboru autoprůmyslu, autobiznisu v Čechách a mám tady u tebe poznámku naprosto děsivé zjištění o fungování tohoto oboru.
Ano, v podstatě zní to tak, že kamkoliv přijdu, tam jako zjišťuju jenom ty negativní stránky.
Mě to jako zajímá, začíná to být jako docela horor.
Tak ten horor teprve přijde. V podstatě začal jsem působit pro různý automobilky v různých oborech a tam najednou jsem zjistil, jakým způsobem funguje vlastně prodej nových aut v Čechách, respektive celý ten biznis tady pro ty dealery. A to bylo naprosto šílený a pro mě úplně jako z jiného vesmíru, že vlastně nikdo nepřemýšlí, kolik se tady má prodat nebo nemá prodat aut, a ty dealeři z toho nežijou.
Mm-hmm.
Tady vlastně každý si řekne, když vidí velký dealerství, ten musí skvěle prodávat, ale to v podstatě tady nikoho nezajímá, vůbec to není ta berná mince. Tady v podstatě česká země se stala jakousi transitní zemí do dalších zemí v Evropě a přes Čechy nebo v Čechách bují obrovský obchod a to jsou reexporty. A to je sama o sobě vlastně prasárna největšího kalibru, jak na ty koncový spotřebitele. Protože ty, když si jdeš koupit dneska auto, tak tě stojí nějakou určitou částku. Mm-hmm. Je jasný, že dealer ho koupí od fabriky, má na něm nějakou marži a tobě ho přeprodá dál. Ale v podstatě tu marži tvoří nenažranost toho dealera. Protože proč on by ti měl prodat auto, řekněme, s 30% marží čistě na tom jednom autě, když on může vzít 50 těch aut a prodat je ze 40% marží dál do světa.
Aha, a jak mi uniká ten mechanismus toho obchodu?
Je to úplně jednoduchý. A když fabrika vyrobí auto, mm-hmm. pošle ho tobě jako koncovýho zákazníka, budeme brát, řekněme, pořizovací cenu toho auta, ať se nám to dobře počítá, budeme brát 1 milion korun. Mm-hmm. Ty jako koncový zákazník přijdeš a koupíš si auto za 1 milion korun. Kdy dealer to auto od fabriky koupí za zhruba 700 tisíc korun, zbytek jsou nějaký marže.
Jasný.
A dealer vydělá 300 tisíc. Ale teď si vem, že to auto, když ty si ho půjdeš koupit, řekněme, ve Francii, tak tě v přepočtu nebude stát 1 milion, ale 1 100 000. Mm-hmm. Byť fabrika ho prodá za stejný peníze.
Ano. Jenom takže se dostane do místa s nějakým jiným spotřebním košem.
Přesně tak.
No.
Český lidi přišli na to, že když to auto v pořizovací hodnotě, řekněme 700 tisíc korun, neobjednají pro českýho zákazníka, objednají ho pro francouzského zákazníka, tak to auto neobjednají jedno, objednají jich 50. Mm-hmm. V tu chvíli fabrika řekne, fajn, vy jste koupili 50 aut, tak pořizovací hodnota nebude 700, ale bude 600 tisíc.
Zlepšíme cenu.
Zlepšíme cenu. V tu chvíli už se tady bavíme o objemu 50 aut za 600 tisíc. A český dealer přijde do Francie k dealerovi a řekne, vy tady koncovým zákazníkům to auto prodáte za 1 100 000. Pojďme se domluvit, že místo pořizovací hodnoty 700 tisíc, já vám ho prodám za 650, vydáte zákazníkovi slevu a budete ode mě brát další ty auta. Kdo na tom vydělá? Český dealer, zahraniční zákazník a francouzský dealer. Mm-hmm. A v tu chvíli ty objemy začnou ne 50, ale za 2 měsíce jsme na 100, 150, 200, 300 autech od všemožných značek. Takže v podstatě se centralizuje to, že po celé Evropě se vyrobí auta, pošlou se k nám, mm-hmm. protože k nám třeba chodí i za jiné ceny, protože je tady ohled na naše výdělky. Češi ty auta nechají půl roku stát v igelitu u nás, aby se přihlásili na český papíry. To znamená, že fabrika si přečte, ano, auta jsou opravdu registrovaný v Čechách a okamžitě se udělá reexport do jiné země, kde se prodají za míň, než by je fabrika prodala, ale za to zvyšší marží pro toho dealera a s všimným pro českýho dealera.
A to ty fabriky nevědí, nebo?
Oni to v podstatě vědí, mm-hmm. jsou za to rádi, protože proč oni by posílali do 10 dealerů 10 aut, když je takhle pošlou jenom jednomu, pro ně je to jednodušší, mm-hmm. a toho dealera si zavážou, když řeknou, vy jste loni odebral 500 aut, takhle to si vemte 600.
Jo.
Oni mají zajištěný odběr, protože neřešejí, co ten další dealer s tím udělá. A díky tomu Češi začali tady to zneužívat, začali tlačit na ty automobilky, tím pádem ceny začaly padat dolů, mm-hmm. marže se začaly zvyšovat, nehledě na to, že automobilky dovolujou, aby český díleři mohli dávat větší slevy těm zákazníkům. To znamená, ty když přijdeš jako zákazník, chci jedno auto, kupuješ za katalogovou cenu. Přijdeš jako zákazník, chci jich 10, tak v zahraničí dostaneš 2 až 3% slevu. U nás 10. Takže zase, ty si nabereš slevy a přepustíš to za další procenta dál. Takže takhle vlastně přes naší zemi fungují další prodeje do jiných zemí a je tam procento k procentu. Ty lidi to pak dělají za, řekněme, náklad 10-15 tisíc na jednom autě, ale těch aut prodají 1000 za rok.
A to se děje jenom u nás, nebo třeba i v Polsku, plácnu, nebo někde jinde, nebo je to naše specialita?
Hele, přijde mi, že to je naše specialita. Stala se z nás opravdu taková křižovatka, kdy i Poláci, Maďaři, Rumuni všechno překupují auta přes nás.
Ještě se zeptám takhle, jako je úplně jako off topic, ale a poškozuje to českého zákazníka nebo ne?
Poškozuje to toho českého zákazníka obrovským způsobem, protože ty jako jednotlivec potom nemůžeš dosáhnout na nějakou lepší cenu toho auta a to samý i služby. Protože když přijdeš k dealerovi, že si chceš jako jednotlivec koupit auto, tak v podstatě ten dealer tě odpálkuje někam do rohu, protože ty ho nezajímáš jako jediný koncový klient.
Jasně.
A kolikrát oni ti napálej takovou katalogovou cenu, aby prostě řekli, jo, on si to auto nekoupí, protože je za tuhle cenu. My tohohle zákazníka nechceme. My potřebujeme zákazníka, kterýmu těch aut prodáme 100.
Protože ten reexport je ten hlavní biznisový proud.
Tak. A jsou tam hlavně peníze, které jdou i mimo daně. Část peněz jde oficiálně, část jde neoficiálně. A vlastně díky tomu díleři můžou začít tvořit ty svoje paláce a ty obrovský prodejní místa, které ti tady rostou. Vůbec to není vlastně na prodeji pro tuzemský trh.
Jasně, je to na prodej pro celoevropský trh. A to se týká všech značek, nebo?
Řekněme 90% značek.
To je zajímavý.
A nejenom, nebo takhle, přímo ne značek, ale konkrétních modelových typů. Protože když si někdo přijde koupit, řekněme, Audi A8, kolik těch aut v Čechách se prodá? Kolem 20-30 ročně. To je naprosto nezajímavý model. Ale takový ty mainstreamový auta, řekněme auta do 300 do 400 tisíc, tak jsou nejzajímavější a hlavně vrcholný výbavy. Do zahraničí ti kolikrát nepustí ani nějaký výbavy. Když to k nám, jo. Takže třeba když Rumunsko, Maďarsko, Polsko chce vrcholný výbavy u nějakých menších, levnějších aut, tak lze je objednat přes Česko. Protože zase ty trhy se personalizujou podle toho, o co je tam zájem a my máme jednu z mála výhod, že můžeme objednávat auta i v plných výbavách, který třeba Polákům, Maďarům vůbec ta automobilka nepovolí.
To podívej se, jak jsou Češi zase zhánčliví, že? Se dokonce pamatuju, to je tak, já nevím, 10 let, BMW vyjelo s nějakou kampaní, že byla úplně nějaká speciální edice právě pro Česko a já jsem si tehdy jako říkal, tak jako naopak, jo, to bude nějaký prostě oškubaný model, nějaká chudobka, jo. No úplně naopak, to byl absolutně opulentní model, který se nedal koupit ani v Německu a mě to taky někdy nějak jako zajímalo, jak jsem se ptal lidí se jako z oboru a oni říkali jo, protože to je taková česká jako specialita, Češi chtějí ty auta v těch nejlepších výbavách a tohle by v Německu někdo nekoupil, protože tam je narvaný úplně všechno. To je nějaké prostě super drahá M-ková série, rozumíš?
Je to přesně tak, my jako náš český trh je právě specifický tím, že zákazník, čím míň má peněz, tím větší potřebuje koupit výbavu do auta.
To je dobrý, no.
A je to všechno z toho, že tady se všechno prolejvá přes firmy a daňový odpočty. Protože u nás na auta jsou vlastně nejvyšší daňový odpočty v celé Evropě.
Aha.
Proto vlastně tady vznikají tyhle ty edice těch, když to řeknu, předražených, přepálených aut, kde prostě máš úplně všechno. Ale průměrný Němec si tohle nekoupí. Je to třeba vidět konkrétně teď u Škodovky, tak když si projdeš český autobazary a máš auta z Čech, tak řekněme 2-3letý Kodiak je všechno buď výbava Style Plus, pro neznalý je to téměř ta nejvyšší, anebo Laurin a Clement.
To je úplně nejvyšší.
Je to naprosto zbytečné.
Prémiová edice.
Proč si kupovat tříletý auto za téměř milion korun, když ti udělá stejnou službu jako to samé auto za půlku? A tyhle auta třeba zase jezdí v Německu. Tam si koupíš Kodiaka, který kolikrát nemá ani xenonový světlo. Má tam obyčejný halogeny. Mm-hmm. Je to strašný, ale ano, pak si můžeš jít a koupit si 2-3letý auto za 400 tisíc. A právě díky tomu, že tady je tenhle ten tlak na ty výbavy, tak díky tomu tady bují i ten reexport, protože ty automobilky to podporujou a pouštějí tyhle ty výbavy. Taková zajímavost třeba ve Francii, když ti přijde průměrný francouzský farmář, že si potřebuje koupit nějakýho novýho, malýho Renaulta nebo Peugeota, ale chce ho v lepší výbavě, tak mu Francouz řekne ne. Tady ho máš 1, 2, 3 stupeň výbavy, kup, zaplať, vem si auto, vypadni a buď sticha. Ale u nás to auto jde našlapat naprosto nesmyslnou výbavou, vyšší prémiový třídy. No a když to ten Francouz chce, kde to objedná?
Tady. Protože tam to nesežene.
Takže on přijde za svým dealerem a řekne, já chci tohle. Dealer francouzský zvedne telefon, zavolá kamarádovi tady v Čechách, kamarád objedná, Francouz zaplatí a všichni mají plný kapsy.
Všichni jsou vysmátý. No to je zajímavý, to by mě v životě nenapadlo, že v tomto ohledu jako tvoříme takovej high-tech. Jako.
A naprosto šílený na tom je, že v podstatě ti to podporujou importéři. Mm-hmm. V podstatě, že v každé zemi nemůžeš si udělat dealerství jen tak, musíš být podřízený importu.
Který to dováží, že jo?
Který to dováží, který v podstatě ti určuje ty finální ceny
rozděluje a stará se
o ty modelové řady. Mm-hmm. To znamená, že importér je ten, kdo ti komunikuje s fabrikou, chceme tyhle výbavy, nechceme tyhle výbavy. Takže v podstatě import je tím taky živený, takže on to celý vlastně podporuje, přilejvá ten olej do toho ohně, kdy přesně oni mají ten tlak na tu fabriku. Chceme tohle. Nestarejte se, my se poradíme, my to prodáme, my to zvládneme. A dál už máš armádu dealerů, prodejců, který se jenom klepou na ty peníze z těch šedých reexportů.
Vidíš, to je hrozně zajímavý, protože člověk na to vždycky tak reaguje, když se něco dozvíš, tak ti spousta věcí dojde, jo. A já mám jako hodně známých jako z Německa, protože já jezdím velice často do Berlína a párkrát jsme se o tom bavili a oni vždycky říkali, mě to vždycky překvapovalo, jako od Němců, oni vždycky říkali, vy Češi máte daleko lepší auta než my. Jo, já jsem vždycky říkal, jak to jako myslíš, jo. A on říkal, vy máte daleko lepší výbavy v Bavorákách a v Mercedesech a já jsem si vždycky říkal, jsou jako šáhnutý, jako jo. A teď už tomu rozumím, no, protože ono to v tom Německu vlastně často ani nekoupíš v těch výbavách.
Je to přesně tak, protože Německo jde tím stylem, radši si kupme holejší auto, ale pojďme ho za 2 roky vyměnit.
Jo.
Když to Čech, když si teda konkrétně Čech kupuje auto, tak ten přesně jde tím, to, co jsme se bavili na začátku, kdy ten člověk, kupuju si auto na 10 let, protože mi musí vydržet, tak musí nějak vypadat. Takže my jsme ten trh tady v tom jako dost specifický. Mm-hmm. A díky tomu se právě i jako najela tato...
ten level, který tady
tenhle
je.
Tenhle ten level, ano, děkuju za to slovo. Tenhle ten level, prostě kupovat tady auta ve vyšších výbavách a zároveň přesně, když někdo v Evropě to chce, tak řekne, proč já si to vlastně nemůžu koupit přes ty Čechy?
No, jasně, protože chce něco, co normálně, je to jako když objednáváš nějaký šperk nebo nějakou special edici, která je jenom dostupná někde, že jo?
Přesně tak.
Tohle bylo docela jako zajímavý. Co dnešní kariéra?
Hele, dnešní kariéra, jak to uchopit? Obrovská příležitost, dostal jsem se konečně tam, kam jsem chtěl, a to znamená úplně tomu prvopočátku těch aut. Mozky, který to vymýšlej, vyvíjej a tam, kde ty auta vznikají. Což je něco naprosto nádherného, kdy už člověk jako není u toho hotovýho, ale může se podílet na tom vzniku. A pro mě jako pro autaře opravdu fanatika, tak je něco nádherného stát u toho zdroje a vlastně vidět, jaká práce se odvíjí a jaká práce předchází tomu, než ti vůbec vznikne nový auto. A tam jsem začal i chápat, jak malý systémy v autech, který člověk bere jako samozřejmost, jak je za nima úsilí a zároveň obrovský klacky pod nohy, třeba ze strany legislativy a států, trhů. Takže to je něco božího. A teď se teda k tomu pořádně vrátím. Začal jsem fungovat pro firmu, která se v podstatě stará nebo zabývá se tvorbou softwaru a dílčích komponentů pro Škodovku. Potažmo pro celý Volkswagen. Takže já teď stojím u toho úplného zdroje, když Škodovka přijde a řeknou, máme představu, aby v autě fungovalo tohle, tohle, tohle a na vás je to vymyslet, spustit.
Čili nějaký softwarový záležitosti, to, jako řešení toho programu, nebo přímo vymyslet celý ne, ten vymyslet, systém?
Vymyslet i, přijde myšlenka.
No, nějaký strany, asistent třeba?
Třeba. No. Třeba. Bojím se trošku mluvit konkrétně, no, protože jsme v utajení.
Jasně, tak dejme tomu, že třeba, co všichni znají, třeba asistent nějaký asistovaný couvání, nebo něco takového.
V podstatě přijde někdo z automobilky, kdo řekne, mám takovejhle a takovejhle nápad, konkurence to nemá, koukněte se na to a vymyslete to.
Jo.
A dodejte nám to.
Jako hotový řešení.
Jako hotový řešení, který my potom budeme implementovat do těch aut.
Tak to je zajímavý.
Takže tam je teď vlastně moje působiště a to je vlastně přímo podílení se na tom vývoji, byť teda já jsem neuvěřitelně nešikovnej v těchto těch věcech, takže já jsem dostal tu pozici řídit ty lidi, kteří to vlastně dotáhnou do konce, nebo který myšlenku zprocesujou do nějakého hmatatelného výsledku. Ale vidět tenhle ten svět, dostat se do něj, beru jako obrovskou příležitost, hrozně vysokou metu, kam jsem se dostal a v podstatě teď tam jakoby nacházím sám sebe a začínám zjišťovat, že vlastně tohle jsem přesně celou dobu chtěl. Že ta moje láska k těm autům mě přesně tahla k tomu, když jsem pochopil všechny věci, jak fungujou, tak mě to pořád tahlo k tomu podílet se na tom a být u toho začátku. Takže to je něco nádherného teďko.
Tak v tomhle seš možná nešikovný, ale já vím, v čem seš velmi dobře šikovný. Ty děláš ty úžasný videa, jak z nových modelů udělat modely z vraků. Jo, tak koukám na ty tvoje videa, jak zestařuješ ty auta, děláš tu falešnou korozi a takové věci. Takže myslím si, že se ti v tomto ohledu, jakoby, jak říkáš, splnil ten sen. Ještě se chvilečku přidržíme toho reálného života. Co fuck-upy?
Krátkou verzi příběhu nebo všechny?
Tak všechny ne, to se jako do zítřka tady nechci bejt.
Hele, fuck-upů bylo strašně moc a opět za většinu z nich můžou ty auta.
Kdo by to řekl, viď?
Nenastoupení na vysokou školu, protože jsem chtěl pracovat, abych mohl mít auta. Fungování, podnikání, taxikařina, chtěl jsem lepší auto, šel jsem dělat takovouhle a takovouhle práci, která mě někde semlela, někam posunula. Jo, ale asi jako za největší fuck-upy, ty mám v životě asi tři, takový, za který se, ne že stydím, ale za kterých si bych si opravdu dal pár facek. Vlastnictví hybridní Toyoty, manželství s mojí první ženou a vlastnictví S-kovýho Mercedesa. To jsou tři největší fuck-upy v životě. Ne, je to hodně nadnesený.
Chápu.
Ale asi jako největší byl opravdu ten můj společník, který mě obral o všechno, jak materiálně, tak i co se týče mý energie, zdravotního stavu. Ale zase, jestli to posuzovat za fuck-up, nebo naopak za ten odrazový můstek, těžko říct.
Tak oni ty fuck-upy člověka většinou odstartujou někam, že jo? Protože je to takový náraz do zdi, pak tě to otočí někam jinam. Ty jsi jmenoval jako ten druhý, když pominu tu Toyotu a to S-klase, tak to druhý byla manželka, jo? Ty jsi mi i poslal takovou jako zase v té přípravě, že máš polodceru, Já jsem si tam udělal takovou jako poznámku. Já jsem se ptal, já jsem tady si udělal poznámku, co to je polocera, jak se to dělí, levá a pravá část nebo horní, dolní polovina, jak vypadá polocera?
Hele, tady se to v podstatě dělí, takže dcera je jenom napsaná na papíře, nebo respektive já jsem napsaný na jejím papíře.
Jako autor?
Jako údajný autor. Ale realita je úplně někde jinde a to je v podstatě i jako velký fuck up, kdy jsem svolil k něčemu, co bylo proti mýmu přesvědčení a v podstatě do dneška se s tím potýkám a teď hledám způsoby, jak se z toho vyvázat. Takže to byl jako velký životní fuck up. No.
Čili to není tvoje dcera, jsem pochopil.
To není moje dcera, takže já jsem bezdětnej, rozvedený a zatím na tom nehodlám nic měnit.
Takže momentálně stav tě vyhovuje?
Momentální stav se svojí naprosto fantastickou přítelkyní mi vyhovuje a pevně doufám, že všechno bude lepší a lepší.
Co koníčky? To je blbost se ptát člověka, který dělá celý život auta, ale kromě toho aut a golfu máš ještě něco, nebo...
Hele, koníčky, překvapivě to jsou ty auta. Chápu, že by to nikdo nečekal.
Taky jsem z toho úplně úžaslý.
Já si myslím. Auta, velký, malý, pak ten golf a poslední dobou láska k cestování.
Začal se auta používat i k jízdě, jo?
Hele, právě, že to cestování si užívám bez těch aut, kdy asi je to tím pokročilejším věkem. Vím, dětku. Že to je blbý. Ano. Já si myslím.
Mě pozvedl ego teďka.
Kdy prostě fakt jako začíná být pohodlný a říkám si, jak je to vlastně super nechat to auto někde tady v Praze na letišti, zmizet na pár dnů, týdnů, opravdu úplně do opičích hor, do Asie, kde prostě člověk chodí špinavý, upocený s baťohem, hledá něco prostě hezkýho, co nikdy neviděl, je tam jenom sám se svýma myšlenkama. To je to, jako čemu poslední dobou hodně propadám a co mě hodně baví.
A Michale, co tvoje neřesti?
No, zajímavé téma.
No tak jako u osobnosti tvého rozměru předpokládám něco hodně special.
Je mi jasný, že čekáš jakože chlast, drogy, kurvy.
Ne, chlebíčky tam ještě chybí.
Ano, chlebíčky, ale s bramborovým salátem jo. Nebudeme to žrát s tím hnusným máslem.
Ne,
to je zločin proti lidskosti.
A ještě jako dát na veku máslo a na tu šunku, jako jo, to je obludnost.
Já si myslím, že jo. Hele, neřesti. Asi tě tím docela teďkon dostanu, protože to nebudeš čekat, ale jsou to auta.
To jsi mě dostal.
Viď.
Celou dobu o tom ani necekneš, jo? A nakonec, když jsme před poslední otázkou, tak auta.
Takovouhle perlu. Auta, dobrý alkohol, jídlo. To je velká neřest.
No ale dobrá, že jo?
Ale dobrá. A pak to cestování, no. To se jako k tomu vrací, že ano, to je prostě neřest, kdy opravdu to, co člověk vydělá, tak najednou prostě nechám za tu v uvozovkách dovolenou nebo za to cestování, beru to jako velkou neřest. No. Když se prostě vykašlu tady na práci, na lidi, na všechny
a jedeš.
Prostě a zmizím prostě někam pryč.
Neřesti typu auta a dobrý alkohol chválím. Pěstuje též.
Výborně.
Co plánuješ v letošním roce?
Co plánuju v letošním roce? Teď hodně se určitě věnovat té práci, protože tohle z toho nový působení beru jako obrovskou příležitost a myslím si, že takovou jako poslední životní příležitost k té práci. Vidím, že tam si fakt budu tvořit ten svůj dream job. Mm-hmm. Takže 100% věnovat té práci, věnovat přítelkyni, která zatím teda všechno je naprosto růžový a nějakému svýmu rozvoji. Byť po několika letech nebo po téměř desítkách letech, kdy jsem jakoby na sebe kašlal, tak teď se chystám prostě svůj seberozvoj, to znamená nějaký cizí jazyky, učení se i jednak pro tu práci a poznávání světa.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Michal Gregor, muž, který říká, co ty vlastně říkáš?
Já toho říkám strašně moc, ale poslední dobou mám takový moto, a to je, že život je příliš krátký na to, abychom jedli špatná jídla.
Děkuju ti za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
A zase někdy ahoj.
Rád se připojím, děkuju, ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.